Jeg vil igjen lese det samme verset fra Hebreerbrevet 2, og det er det 9. vers i Jesu navn. Men Jesus, ham ser vi fordi han led døden kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Amen. Herre Jesus, vi ber om den ene bestemte ting i denne stund. Vil du velsigne maten som du dekker på vår bord? Velsigne de gavene som du selv vil gi oss, og som du dekker her. Å, Herre Jesus, la det bli servert på en måte så det kunne vekke matlyst, så mange her kunne ta til seg og bli tilfredsstilt i sin sjel, i sitt indre livs behov, og kunne gi deg ære, og kunne gi deg takk, og bli takknemlig. Herre Jesus, vi ber om la det lykkes for ditt navns skyld. Amen. Og i den forbindelse som jeg nå har kommet fram til, i forbindelse med at Jesus var kronet med ære og herlighet. Når han døde, så var han kronet med den herlighet og den ære å være Guds sønn. Og det punktet vi var kommet til, det var at den ære og herlighet hadde han ifra fødselen av. Så når han var født, så var han født med den ære. Og han hadde den ære ifra evighet av. For det var barnet som var født, men sønnen som var gitt i det barnet, hans utgang var ifra evighet, og han hadde ingen dagers begynnelse. Han er ifra evighet, og han er til evighet. Det er den Jesus vi ser, som ingen begynnelse har, som ingen dagers begynnelse har. Den som ble synlige ved fødselen, som Jomfru Maria når hun fødte sin sønn, det var bare den inkarnerte Jesus, som jeg skal komme til, den herlighet han fikk som menneskesønn. Men den første herlighet som vi ser han kronte med, det var som Guds sønn, som er fra evighet av, som ikke har fødsel, og som ingen begynnelse har, men som er ifra evighet av, og som er et under som er uforklarlig, og for tanken ufattelig. Jesus ser vi. Og jeg vil få lov i denne timen å fortsette og avslutte det emnet, at han var æra og kronte som Guds sønn, med å ta fram ifra hans liv, at han i sitt liv bar den kronen med den ære og herlighet. Han viste seg som Guds sønn gjennom sitt liv. Ved det første, at han var allmektig. Det er den Jesus med seg, den allmektige Jesus, det er Guds sønn. Jobb forteller i den forbindelse i det 42. kapittel og det andre vers. Han hadde et svært kjennskap til Herren. Jobbs bok er antagelig den eldste bok av Bibelens bøker. Den er antagelig skreven før Moses skrev Mosebøkene. Det er rimeligvis den eldste, den første bok, og den første profet som talte dreven av den hellige ånd. Han kunne en plass si, jeg vet min gjenløser lever. Du verden for et kjennskap. Og hvor jeg ønsker at man skulle få det synet på Jesus, Guds sønn. Jesus som menneskesønn var ikke født når han hadde det kjennskapet. Så gjenløseren var ikke menneske, men gjenløseren var den ære at han var Guds sønn. Og han sier i 42. kapittel og det andre vers, jeg vet at du kan alt, og ingen tanke er umulig for deg. Slik er det vi ser Jesus, kronet som Guds sønn. Og nå vil jeg ta deg med gjennom hans livshistorie, nedtegnet i de fire evangelier, som forteller oss noe glimt om hans ære og herlighet, som han bar gjennom sitt liv ved å ha den kronen på sitt hode, at han var Guds sønn. Det første var, han var allmektig. I den forbindelse så viser han sin allmakt på forskjellige områder, og det første området det er over sykdom. Der står i Matteus evangeliets 4. kapittel og det 23. vers om Jesu allmakt over sykdom, at han var ikke bare mektig til å helbrede en og annen av de syke, men han helbredet all sykdom og all skrøpelighet. Det var det privilegiet et bestemt området av Israel fikk oppleve, og det var det området som kom under den grufulle dom når Jesus sa, ved deg, Kapernaum, like til himmelen er du løftet opp, men like ned til avgrunnen skal du støtes ned. For det var der han gikk omkring og åpenbarte seg som Guds sønn og helbredet all sykdom og all skrøpelighet. Noen annen enn Kapernaum har aldri hatt den åpenbarelse av Gud, men det er åpenbart i Bibelen. Det var all slags sykdom og all slags skrøpelighet det står om. Når han kom i Lukas 4:39, så kunne han bare stå fram og true feberen. Det er ikke sånn som når jeg var i Trondheim og hadde lyst til å være på besøk hos noen av disse vennene her. Så jeg på kurset vårt i år for tredje gang. Og så tok jeg meg en tur der opp i fjor for å være med og vitne om Herren der også. Og så begynte jeg på en søndag, og så kom jeg til torsdagskvelden og kom i gangen der. Jeg bodde, og så begynte jeg å skjelve, og før morgenen var kommet, så var feberen mellom 41 og 42. Det hadde vært veldig gildt og godt, og jeg hadde hatt lyst til om Jesus ville vært åpenbart seg slik som han gjorde i Kapernaum, da han bare kunne true feberen, og så forlot han den. Men jeg måtte bare forsøke å ta noen medisiner, og så måtte jeg avbryte mitt besøk der oppe, selv om mitt hjerte blødde, som det aldri har blitt før, at jeg måtte bryte av og reise hjem. Men det er ikke fordi at jeg ikke ser Jesus som den allmektige, men jeg ser bare det at jeg lever ikke i Kapernaum. Jeg lever under enda større privilegier som jeg skal komme til, enn det at han praktiserer og truer feberen av meg når jeg er syke. Jeg har det som bærer, som han praktiserer og viser nå. Og derfor vil vårt ansvar bli langt større enn Kapernaums ansvar var. Og du, vi skal stå opp på hin dag og fordømme denne slekt. Det skal de gjøre. For nåde er det største tilbud Gud har gitt. Og den som forkaster nåde for synder, ja, det vil bli grufullt og gå fortapt for de som har levd i nådens husholdning og ringakte nådens ånd. Han hadde all makt over ikke bare sykdommen, men han hadde all makt også over når sykdommen hadde gjort sin gjerning og døden var blitt et resultat, så var han også allmektig over den. Han kunne gjøre levende den han ville. Han kunne gjøre levende den jenta som var nettopp død, 12 år gammel. Han sa, stå opp, og så sto opp. Han kunne gjøre levende den enkens sønn ifra Nain som var kommet så langt i dødsprosessen at de var på vei til kirkegården. Han sa, du unge mann, stå opp, og så sto han opp. Og han var ikke avhengig av om legemet var gått i forråtnelse. Han kunne stå utenfor Lasarus' grav, som var gravlagt for 4 dager siden, og det stinket, og det var i fele lukt av forråtnelse. Og han sa bare, Lasarus, kom ut, og så kom han ut. Det er denne Jesus jeg ser, kronet med ære og herlighet av å være Guds veldige sønn. Og det viste han seg at den herlighet var han kronte med i sitt liv. Han var også viste sin allmakt over naturkrefter. Han kunne med sitt ord byde vinden og sjøen, og de ble blikkstilt. Vi som lever på kysten, vestkysten av Norge, vi vet i alle fall når det er storm, og vi vet hva en røst betyr. Det er knapt nok du kan høre det når det blåser storm, og bølgene slår. Å, Jesus, ser vi som den allmektige, som med sitt ord byder vinden og sjøen, og så blir det blikkstilt. Så jeg skal si, vi har forskjellig syn på Jesus i vår tid. Han hadde kraft over demoner, djevler, demoner. I noe bestemte der står, der er forskjellige grupperinger i djevleverden. Vi har djevelen og djevelens engler. Det er de engler som gjorde lag med djevelen i fall, hans engler. Og så er det noe som heter demoner, urene ånder. Og så står det i Markus evangeliet, det 4. kapittel, og det 41. vers, så kan du forsøke å finne ut svaret på det spørsmålet. Hva er dette for en? Hva er dette for en som byder de onde åndene, og de er ham lydige? Å, Jesus var kronet som Guds sønn med den herlighet og med den ære som der følger med å være Guds sønn i sitt liv i denne verden. Over naturlover. Han hadde all makt over naturlover. Han kunne gjøre vann til vin. Han kunne mette 5000 mennesker, eller mann foruten kvinner og barn, med 5 brød og 2 små fisker. Det er all makt over naturkreftene og over naturlovene. Han kunne gå på sjø, den allmektige. Han viste en annen egenskap som den guddommelige er alene om. Han var ikke bare allmektig, men han var også allvitende. Nei, du og du får et vidunderlig syn på Jesus. Men nå begynner det. Der ble stor splid iblant folket for hans skyld, når de begynte å snakke om hans person og gav han ære. Begynte å fortelle hvem han var. I Markus evangeliet, der står i det 13. kapittel noe som jeg har lyst til å gi deg som en hjelp på veien. Du som skal gå inn på gymnas, se her. Du som skal gå inn på lærerskole, som er her. av de som i det hele tatt skal gå undervisningssektoren og være nødde til å lese og tilegne seg alt det djevelskap som må til for å få en eksamen. I Markus evangeliet, det 13. kapittel, står det i det 19. vers at Jesus har en uttalelse i sin allvitenhet. For i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nå fra skapningens begynnelse. Der er Jesus plassert 4000 år etter Adam, og så står han nede i Israel, og så taler han, og så profeterer han om en begivenhet som skal komme inn i fremtiden. Det er gått nå 2000 år siden han sa det. Så står han her i midten, og så ser han tilbake 4000 år. Og så kan han si, når han ser igjennom alle de historier, så stor trengsel har det ikke vært inntil nå. Og det kunne han uttale seg om, fordi han var allvitende. Og så sier han noe som det heller ikke vil bli, som det heller ikke skal bli. Den store trengsel, det er så spesielt og så bestemt at det er en enestående begivenhet i denne verdens historie. Så selv Noas dager, de kan ikke sammenlignes med den store trengsel. Det har ikke vært ifra skapningens begynnelse. Selv om det skal ligne og være sånn som det var på Noas tid, så vil den store trengsel være så svær. Det har ikke vært slikt noe ifra verdens skapelse av, og det vil ikke bli etterpå. Jeg skal ikke tale om det, men det var bare et uttrykk for den Herre Jesus, kronet med den ære og den herlighet. Han var Guds sønn, som kunne uttale seg om fortiden og vete om alt, og kunne uttale seg om fremtiden med full visshet. Det er han jeg ser. Det er han jeg tror på. Og så når læreren og undervisningen kom i konflikt med den Herre Jesus, så sier jeg farvel, og så tar jeg lag med Jesus. Jeg har større tro, og jeg har større tillit til det Jesus har sagt, enn jeg har til den største professor i Norge med det største navn. La det stå fast at Gud er sannbru. Jeg vil bare si det som en innskytelse her til deg. Du blir nødt til å gjøre et valg, min kjære unge venn. Hvem du vil tro på i livet. Du må gjøre et valg om du vil tro på Jesus, eller om du vil tro på den moderne utleggelse av alle ting. Du må gjøre et valg. Vil du gjøre selskap med de selvkloke og de allvitende mennesker, så har jeg gjort selskap med den allvitende Jesus, som er kronet som Guds sønn. Og det skal vise seg, du kan være ganske sikker, han hadde rett i alt. Han hadde rett. Jeg peker bare på noen få forhold. I Johannes evangeliet, det 1. kapittel og det 49. vers, så sier Nathanael: hvor kjenner du meg fra? Han trengte ikke til at noen vitnet om et menneske. Han kjenner alt. Kvinnen i det 4. kapittelet ved brønnen, hun sier: jeg har møtt en mann som har sagt meg alt. Har du møtt Jesus? Har du møtt Jesus, den allvitende, som kjenner alt i ditt liv, som kan ramse det opp? Du har glemt det ennå. Jeg har møtt en som har sagt meg alt jeg har gjort. Jesus, det er ikke kjære Jesus å dra ned i fornedrelsen, men den Jesus vi kjenner, det er den med ære og herlighet som Guds sønn, som er allvitende, hvis øyne alt er åpent og bart for. Han kjente ikke bare alt det vi har gjort, men i Matteus 12, og det 25. vers, så står det: Jesus kjente deres tanker. Han var tankeleser. Han trang ikke lese tankene, de var kjent av ham. Han er allvitende. Han kjenner mine tanker før de kommer over mine lipper. Du store min. Han kjente ikke bare de tankene som jeg har tenkt, og som jeg i øyeblikket tenker, men han kjente de fremtidige tanker. I Johannes 6, det 64. vers. Jesus visste fra først av hvem som skulle forråde ham. Han kjente Judas sine fremtidige tanker som han skulle få når det skulle komme tanker i Judas sitt sinn om å forråde Jesus. Han visste det fra først av hvem som skulle gjøre det. I forbindelse med Peter så sier Jesus, han forutså og visste Peter sine fremtidige tanker. Før hanen kommer til gala, så har du fornektet deg, Peter, 3 ganger. Peter hadde ikke anelse om det skulle oppstå sånne tanker i hans sinn. Om alle forlater deg, Jesus, så skal ikke jeg. Jeg kjenner deg bedre. Jeg kjenner dine fremtidige tanker. Det er den Jesus jeg kjenner. Han kjente naturlover, han kjente alt han kunne si til sine disipler en dag. Det var snakk om å betale skatt, og så hadde de ikke penger. Og så sa han: gå ned til sjø, og så skal du fange en fisk, og den første fisken du fanger, den skal du åpne munnen på, og så skal du finne tilstrekkelig der. Det er denne Jesus jeg ser. Skal jeg si det litt av en annen Jesus enn den der fornedret Jesus, den menneskelige Jesus, den begrenset Jesus, Guds veldige sønn. Han var ikke bare allvitende, han var ikke bare allmektig, men han var allesteds nærværende. Det måtte han være for å være Gud. I Johannes, først kanskje i Matteus 18, det 20. vers, der sier han til disiplene: hvor 2 eller 3 er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant. Ikke der skal jeg være midt iblant ditt oppstandelse, men nei, der er jeg midt iblant. Det var på den tiden han var her i denne verden og sa det. Hvis det er 2 eller 3, så er samlet i mitt navn i Jerusalem, eller i Betania, eller uansett, der er jeg midt iblant. Har du sett denne Jesus? Er det denne Jesus du kjenner? Voksa i nåde og kjennskap til ham. Johannes 3, det 13. vers. Johannes 3:13. Ingen har noensinne steget opp til himmelen uten menneskesønn som går til himmelen ved Kristi himmelfartsdag. Nei, det står som er i himmelen. Når han talte med Nikodemus, så sa han at han var i himmelen mens han stod og talte med Nikodemus. det over alle stedsnavere. I Johannes 1,18, den enbårne sønn som var, ja det var han, men det står der ikke. Og den enbårne sønn som er i Faderens skjød. Det er det han var. Alle stedsnaværen. Som Guds sønn, så var han fremdeles i Faderens skjød, mens han var her. Jeg kan ikke forklare det, for Gud kan ikke forklares. Gud er Gud. Og det er den Jesus jeg ser. Lide døden på Golgatas kors. Og det var fordi jeg ser han slik, at han var i stand til å kunne dø for meg. Var han et menneske, så måtte han dø for sin egen del. Men her var det en som kunne dø for alle. Og så døde han for meg. Han er ikke bare allmektig, allvitende, allestedsnærværende. Han har også den egenskap å være evig. Evig. Det heter aldri om Jesus at han var, men hans navn er forbundet med jeg er. For han er i dag det som han var i går, og han blir til evig tid den samme. Det er ikke forandring, og det er ikke skiftende skygge. Han er fra evighet, og han er uforanderlig den samme. Han er kronet med den ære og med den herlighet å være den samme til evig tid. Før Abraham, ja, sa Jesus til dem i 8. kapittel av Johannes, det 8.15. vers. Du, sa han, se så ung, og så skulle du ha sett Abraham. Men nå går det ganske rundt for. Ja, det har vi. Og det er det mange som mener det går rundt for Jesus. Det gikk rundt for han var barn av sin tid, sier de. Det er forferdelig hva du skal lese, hva du skal høre om. Jeg er så heldig i mitt liv at jeg har lest helt lite av det som har kommet fra vantroens verden. Og det som har hjulpet meg, det er det at jeg har ikke hatt tid til å lese det. Når noen spør meg, har du ikke lest en bok, og så må jeg alltid si nei, jeg har ikke lest den. Og når de går meg nærmere på klinge, så må jeg også gi dem forklaringen. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke ennå lest Bibelen så mye, så jeg har lyst til å lese den. Og det var en som sa her, han klarte ikke å bli ferdig med første Mosebok mens han levde. Og det skal jeg si at det er ingen av oss som kommer til å bli ferdig med. Du verden for et bibliotek. Bøkenes bok. 66 bøker. Det er innhold. Ja, nå vil jeg bare spørre litt. Tror du på Guds sønn? Er det han du er blitt opplært til å tro på, eller tror du bare på Jesus? Hvem sier i at jeg er? Hvem sier du at Jesus er? Ja, det er mange svar på det, og det har det alle da vært. For det har alltid vært uenighet om Jesus. Og spesielt i de religiøses forsamling har det vært uenighet. Men det er det avgjørende spørsmålet. Hva du sier om Jesus. Hvem sier du at Jesus er? Ja, noen sier er dette Josefs sønn. Hvis far og mor lever og iblant oss, sier du at han er Josefs sønn? Så har du vanæret. Så har du berøvd han for den kronen, for han var ikke Josefs sønn. Du kan gi han æren av å være Marias sønn, men det er en annen krone. Du kan si han er Marias sønn, og samtidig berøve han for den kronen at han var Guds sønn. Ja, det går veldig godt da. Og Jeg må bare få stille et spørsmål til. Kan du la være troa på han når du får høre slikt om han som du får høre her? Jeg kan ikke la være tro på han om jeg så gjerne ville, skal jeg fortelle deg. Det er ikke så lett å la være tro på Jesus når du er kommet til troen på han. Det er noen som sier det at du kan forlate han i morgen. Det kan jeg ikke, det er plakat umulig. Det har hendt noe i mitt liv som har gjort meg troende. Og det at jeg er blitt en troende, det er at Jesus har gitt seg til kjenne og åpenbart seg for min sjel som Guds sønn, den enbårne. Og den som tror på han har evig liv. Jeg tror på han, jeg kan ikke hjelpe for det. Jeg kan aldri la være tro på han. Han har inntatt mitt sinn, mitt vesen, min karakter og personlighet. Gud i himmelen, gi deg den privilegiet å få se hvem Jesus er, så er du vunnen for Herren for evig. Du kan være sikker, men uten Guds åpenbarelse så blir folket tøylesløst. Men ved at han, som jeg synger en sang, Jesus, gi deg klar til kjenne, så ånden blir av ordet verd. Nå skal jeg si at det blir virkning. Kan du la være tilbe han hvis du ser at han er Guds sønn? Så falt de ned for han, og så sa de, sannelig Jesus, du er Guds sønn. Har du gitt han den ære? Vi må få lov å bruke de siste minutterne til. Og så holder meg til teksten slik som det sto her. Jesus, ham ser vi, fordi han led døden kronet med herlighet og ære. Verden, vantro mennesker og den religiøse hop har ingen annen syn på Jesu død enn han var kronet med tornekrone til spott og hån og forkastelse og vanære og skam. Han ble korsfestet i fornedrelse og i skrøpelighet. Men vi ser kommet til troen på han. Vi kommer til troen på han, for vi ser noe annet. Vi ser han lide døden, kronet med herlighet og ære, og det var å være Guds sønn. Den eneste årsak til korsfestelsen som ble igjen etter alle falske anklager var rystet av, så sto der en igjen, det var fordi han gav seg selv ut for å være Guds sønn. Ja, det er nok, sa de. Bort med han, korsfest han, for denne har spottet Gud som gjør seg selv til Gud. Det er den eneste årsak som var igjen, hvorfor han ble korsfestet. Han ble korsfestet fordi han var Guds sønn. Det vitnesbyrdet, det var et vitnesbyrd som Jesus selv ga seg. Men det var også et vitnesbyrd som Gud ga han. Det var en herliggjørelse av sin sønn før han døde. Så når han led døden, så led han døden kronet med ære og herlighet av Gud. For i 2. Peters brev, det første kapittel og det 17. vers, her sier Peter, det var ikke kløktig uttenkt eventyr vi forkynte dere når vi forkynte det av vår Herre Jesu Kristi makt og herredøm. Men vi var øyenvitner til hans storhet. Har du vært øyenvitne til hans storhet? I det en sådan røst kom til ham fra den opphøyede herlighet. Dette er min sønn, den elskede. Gud gav ham ære og herlighet i det en sådan røst kom til ham. Da fikk han den ære og herlighet direkte ned ifra himmelen, hørbar for disiplene. Dette er Guds sønn, den enbårne. Han gav seg selv det vitnesbyrdet. Gud gav han det vitnesbyrdet. Demoner ifra avgrunnen, de var med og gav han dette vitnesbyrd før han døde. I Matteus det 8. kapittel og det 29. vers: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet for å pine oss før tiden? Jeg skal si, de så hvem Jesus var. De så han var Guds sønn, som var utpekt av Gud til å være dommer. Så den ære fikk han av demonene. Han fikk det også av en djevel. I det 27. kapittel av Matteus, og det 4. vers, der står det om Judas, at han kom med etter forrådelsen, og så avlegg han det vitnesbyrd: Jeg har forrådt uskyldig blod. Og om denne Judas sa Jesus: Har ikke jeg utvalgt eder 12, og en av eder er en djevel? Jeg skal ikke stansa noe for det er det ikke hverken tid eller anledning til. Men når Judas gikk fortapt, så var det for at skriften skulle oppfylles. Men et menneske skal aldri i evighet gå fortapt fordi at skriften skal oppfylles. Han var i en særstilling. Fra den juridiske domstol ble han aldeles rettferdiggjort av Pilatus. Han sa: Jeg finner ingen skyld hos denne rettferdige. Men det som jeg har som det siste, har du, store min. De underfulle ting i Guds ord. De underfulle ting, når du ser dem, så har denne veldige virkning på oss. Det var denne høvedsmannen og vakten som var med på Golgata. I Matteus det 27. kapittel og det 54. vers. Matteus det 27. kapittel og det 54. vers. Der er det tre ting som han og disse folkene så, og som fikk en veldig virkning. Og jeg er ikke så sikker på. Jeg er ikke sikker på. Jeg er helst redd for at det er mange som ikke har sett noen av disse tre tingene. Den første, der står: Da de så det som skjedde, ble de såre forferdet og sa: Denne var Guds veldige sønn, eller Guds sønn. Det eneste ord som måtte være feil i den setningen av deres bekjennelse, det var var. Denne er Guds sønn. Og det var når de så det som skjedde på Golgata. Og det var i grunn når jeg så det som skjedde på Golgata. Det var da det kom fram en bekjennelse også ifra min sjel: Sannelig, Jesus, du er Guds sønn. Og nå skal jeg peke på deg disse vidunderlige ting, hva det står. Det første leser vi om i Markus evangeliet, det 15. kapittel og det 39. vers. Jeg skal klare det innen tida, tror jeg. Men da høvesmannen som sto like imot ham, så, hva var det han så? Da han så at han utåndet med sådant råp, sa han. Ja, da sa han, da kom bekjennelsen. Denne var sannelig Guds sønn. Han så han utåndet med sådant råp. Når Jesus led døden, så jeg han lide døden som sier, Herre, det er det som gjør forskjellet på alt. Han led ikke døden som en taper, men han led døden som sier, Herre, for Jesus viste seg som sier, Herre, ikke på påskedag, men på Golgata. Og han viste seg som seierherre før han døde. Han var kronet med ære og herlighet av å være seierherre når han døde. Og det er det som gjør forskjellen. Før Jesus utåndet, så hadde han sagt det er fullbrakt. Og salig den som tror hva han har sagt. Har du sett den? Ser du Jesus lik? Jesus ser vi, kronet med ære og herlighet, og du som sier, Herre, etter å ha avvæpnet maktene og myndighetene og stilt i åpen lys til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det skjedde når de tre mørke timene var forbi. Da var det fullbrakt. Da var mørkets makt brutt. Da var synden sonet. Og gjelden betalt. Det er fullbrakt. Og Jesus ser, fordi han led døden som sier her, han utåndet ikke med et sukk, med sådant råp som en sier her, så forkynner en evig forløsning. Gud nu forkynner nåde for synder, for et budskap. Det andre sa de så. Matteus, det 27. kapittel og det 54. vers. Nei, alt dette her og der, det er så vondt å holde bibeltimer, for det er bare det at du kommer inn på ting så du blir så grepet når du skulle ha lyst av ordet. Jeg kan mest ikke klare å gå forbi det, men her må en bare ta 27. kapittel og 54. vers i Matteus. Men da han så jordskjelv, er det noe å se? Nei, ikke et jordskjelv. Men da han så jordskjelvet, for når Jesus utåndet med sådant råk, så skalv jorden. Og da han så jordskjelvet, det var ikke noe vanlig jordskjelv. Klippene revnet. Ja, det skjer når det er jordskjelv. Men klippene revnet og gravene åpnedes. Du, verden for synd. Og, ville det vært noe synd? Det hadde vært fel synd å sitte i åpne graven. Det er ikke sånne graver som vi har på våre kirkegårder. Men døres graver var slik at det var håler i fjellene med steiner foran. Og klippene revnet og gravene åpnedes. Og mange av de helliges hensovedes legemer stod opp. Har du sett det? Og du stod. Da han så jordskjelvet, så sa han, du er Guds sønn. Så når han døde, så døde han kronet med ære og herlighet. Det var helten som gikk for et syn. Med graven åpne. Tredje ting, 27. vers og 54. vers fortsatt. Men da han så det som skjedde, da var det noe annet enn jordskjelv. Når klippen er revnet. Ja, det var det. Mange av de helliges hensovedes legemer stod opp, og de gikk ut først etter hans oppstandelse. For det første så tror jeg det var ikke rart at de ble sår og forferdet. Men det som jeg ble så takknemlige for når jeg fikk se det, det var at de helliges hensovedes legeme skal stå opp. Men de skulle ikke gå ut av gravene før etter hans oppstandelse. Han skulle være den første. Og så skulle de andre kunne gå ut etter hans oppstandelse. Og det jeg har sett, jeg har ikke sett bare åpne graver. Det er forferdelig å se når det ikke er liv. Og det er noe så hette at Jesus seiersdød, det åpner gravene på denne måten, at jeg tjener så mine fedres Gud at jeg tror at det forestår en oppstandelse både av rettferdige og urettferdige. Men det er et mellomrom på minst 1000 år. Derfor er det noe som heter så salig oppstandelse ifra de døde. Og det er denne skal få bli med ved tro på Guds sønn. Dette har jeg skrevet, sier Johannes i sitt evangelium, for at de skal vite at han var Guds sønn, og for at de ved troen på Guds sønn skal ha evig liv. Her er det store skillegård. Er du en troen? Er du kommet til troen på Jesus? Har du omvendt deg til Jesus og kommet i samfunn med han og forlatt av guder? Og åpne ditt hjerte for Herren, så må det bli å si synden og verden farvel. Vi hørte et vers fra Jeremias til en åpning av dette bibelkurs om en som fant Guds ord, og så gjorde han bruk av det. Han åt det, og når han åt det, så ble det til fryd for han og til hjertens glede. Men dermed så satt han fast. Grepet av din hånd, står det videre. Grepet av din hånd, Gud, grepet av deg, så har du latt meg sitte ensom. Jeg fikk Herren, men jeg ble ensom i verden. Men jeg skal fortelle deg at Herren har mer enn oppveid tapet. Han er mer enn en venn for meg. Nå kan du være sikker om han har mer enn oppveid tapet. Når Rebekka sa ja til Kalle, så hadde hun tapt sitt fedreland og sin familie og sin slekt. Men Isak, mer enn oppveide tapet, grepet av deg, Isak, så har du latt meg bli sittende ensom på kamelens rygg. I sammen med en tjener som skal føre meg til en som jeg ikke har sett. Å, Herren er med. Og det Jesus sa, la oss fare. Og så måtte de, så tok de han med seg som han var, og så lot de folket fare. Så ble de alene med Jesus. Tar du imot Jesus, så blir du alene med Jesus. Det kan du være sikker om. Og det er det som gjør det så gildt og så godt. Når jeg sa ja, uten at jeg sa det sånt, men når jeg sa ja, mitt hjertens ja, til henne som sa ja til meg, så ble vi to ensomme. Før så hadde jeg så mange venner, de mistet jeg da. Så var det slutt med flyingen. Men jeg skal si at den kona mer enn oppe i det tapet. Å, Jesus har mer enn oppe i tapet. Han er min glede og han er min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Gud i himmelen, gi deg at du får høre således som Jesus, at du blir glad igjen, at du blir inntatt igjen, at du kommer til troen på ham, at du får liv i Guds sønn, Herre Jesus. Å, vi har grunn å takke deg for den grenseløse godhet du viser imot oss. At vi får lov å være her dag etter dag i stillhet og ro. Og få komme inn under denne himmelske luftning og duft. La det bli et vendepunkt i alles liv som kommer inn forbi disse vegger, Herre Jesus. La ingen gå tomhendt bort. Amen.